Շաբաթվա ամփոփում։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում լրտեսության մեղադրանքով հավատացյալներին ձերբակալելը նորություն չէ եւ հաճախ կրկնվում է այս երկրի պատմության մեջ 1991 թվականի անկախությունից հետո։
Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ փաստաթուղթ տեստորագրել Ղարաբաղի հակամարտության գոտում խաղաղապակ գործողություններ իրականացնելու թույլտվություն անվամբ և պարզաբանել է այն հարցը, թե արդյոք նրանք լիազորություն ունեն ուժով բացել Լաչինի միջանցքը։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը, ընկերակցեք մեզ։
Ադրբեջանի Հանրապետությունում լրտեսության մեղադրանքով հավատացյալներին ձերբակալելը նորություն չէ և հաճախ կրկնվում է այս երկրի պատմության մեջ 1991 թվականի անկախությունից հետո։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Հեյդար Ալիևի իշխանության գալուց հետո այս դար իրադարձությունը ձևավորվել է և ավելի է սաստկացել Իլհամ Ալիևի իշխանության օրոք։ Այս առումով, թեև չպետք է անտեսել Բաքվին իշխող քաղաքական գործիչների վարքագիծը, սակայն կասկած չկա, որ օտարների միջամտությունն այս բնագավառում շատ լուրջ է։
Փաստորեն Իլհամ Ալիևի վարչական կառուցվածքում և կառավարությունում օտարների համատարած ներկայությունից հետո Բաքվի լրատվամիջոցներում հակաշիական քաղաքականությունը աննախադեպ սաստկացել է։ Իլհամ Ալիևի կառավարության վերջին քայլերով թվում է, թե Բաքվի պետական պաշտոնյաները, որոնք հույսեր են կապում օտարների հովանավորության վրա, չարաշահում են մուսուլման ժողովուրդների համատեղ ցանկությունները։ Այս առումով պետք է գնահատել հյուսիսային Արաքսում հավատացյալների ձերբակալությունը։
Ադրբեջանի Հանրապետության հավատացյալների վրա ճնշում գործադրելու Իլհամ Ալիևի ընտանիքի ջանքերն աննախադեպ են, և Բաքվի իշխանությունների պնդումը հյուսիսային Արաքսի տարածքի հավատացյալներին Իրանին առնչակից համարելու առումով նորություն չէ։ Բաքվի իշխանությունները բոլորիս լավ գիտեն այս իրականությունը, որ Ադրբեջանի Հանրապետության մուսուլման ժողովուրդը Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաներից ավելի լավ է զատորոշում ճիշտն ու սխալը։ Ադրբեջանի Հանրապետության հավատացյալ ու աստվածավախ ժողովուրդը թեև ավելի քան 70 տարի խորհրդային միության կենտրոնացած համակարգի ամենասաստիկ ճնշումներին է ենթակա, սակայն չհեռացան աստվածային վերջին կրոնից ու շիայից։
Սրանով հանդերձ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը չխնայեց իր ջանքը, որպեսզի Ադրբեջանի Հանրապետության շիա ժողովրդի դավանանքը նաև կրոնական այլ աղանդները, որոնք սերում են Իսրայելի ռասիստական ռեժիմից, Իրանին հակված ու կախված ներկայացնեն։ Բնական է, որ նրանց այդ սին երևակայությունը երբևէ չի իրականանալու և Բաքվի իշխանությունների ջանքերը համազոր է ջուրը սանդի մեջ ծեծելուն։ Հենց այս առնչությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության դատախազության նախկին բարձրաստիճան քննիչ Վադի Էսկանդարովը իր տեսակետն է հայտնել Բաքվի իշխանության իրավիճակի ու էության մասին։ Արաքսի հյուսիսում այս քաղաքական գործիչն ու նախկին օրենսդիրը ասել է. Ադրբեջանի Հանրապետության մեջ մարդիկ տարապում են։ Ներկայումս երկրի ամենադժգոհ ուժերից մեկը զինվորականներն են։ Երկրորդ տեղում են հավատացյալներն ու կրոնական դեմքերը, իսկ երրորդ տեղում են հասարակ ժողովուրդը։
Ադրբեջանի Հանրապետության այս իրավագետի արտահայտությունները ապացուցում են, որ Արաքսի հյուսիսի իրավիճակը բնական չէ։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը երկրի ուժը իմ մասնավորի զինվորական ուժը մի օտար երկրի հանձնելով ապացուցել է, որ ցանկություն չունի Արաքսի հյուսիսի մուսուլման ժողովրդի հովանավորությամբ շարունակել իր իշխանությունն այդ հատվածում։ Ընդհակառակը, խիստ ցանկություն ունի Ադրբեջանի Հանրապետությունը կախված պահել օտարներից։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արաքսի հյուսիսի մուսուլման ժողովրդին ծառայելու փոխարեն երկրի բոլոր հնարավորությունները մոբիլիզացրել է օտարներին ծառայեցնելու համար։ Ադրբեջանի հավատացյալներին ու կրոնական համոզմունքներ ունեցողներին ձերբակալելը ևս կարելի է գնահատել հենց այս ուղությամբ։
Այս առումով ուշադրության արժանի է Բաքվի պաշտոնյաների և Իլհամ Ալիևի կառավարության հետ առնչվող փորձագետների ջանքերը Իրանին ստիպել ագրեսիվ քաղաքականություն դրսևորելու համար։ Միշտեր վերջին 1400 տարիներին Իրանը երբևէ նմանօրինակ ագրեսիվ դերերում հանդես չի եկել։ Անտարակույս այս սցենարը նախագծվում և իրագործվում է օտարների կողմից, որոնք վերահսկում են Բաքվի իշխանությանը և Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաներն այս ոլորտում առանձնապես դերակատար չեն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընդրությանն ենք անցնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լիահույս է, որ Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը երկկողմ համագործակցության էլ ավելի խորացման ու ամրապնդման մեծ խթան կհանդիսանա։ Այս մասին լսենք մեր գործընկեր Նորիկ Ղարաբեկյանին։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լիահույս է, որ Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը երկկողմ համագործակցության էլ ավելի խորացման ու ամրապնդման մեծ խթան կհանդիսանա։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, փոխվարչապետը այս մասին ասաց Իսլամական Հեղափոխության Ախտանակի 44-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Երևանում կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը, որին մասնակցում էին նախարարներ, պատգամավորներ, Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետներ, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Փոխվարչապետը իր ելույթում նախ շնորհավորեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, Իսլամական Հեղափոխության 44-րդ տարեդարձի առիթով և Իրանի ժողովրդին մաղթեց բարօրություն։ Նա նշեց, որ Իսլամական Հեղափոխությունը, հաստատելով ժողովրդի իշխանությունը, նպաստել է Իրանի յուրօրինակ հեղինակությանը, ինչպես տարածաշ շրջանում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Խոսելով հայ-իրանական հարաբերությունների մասին, Գրիգորյանը նշեց, որ հայ և իրանցի ժողովուրդները ապրելով միևնույն տարածաշ շրջանում միմյանց փոխկապակցված են պատմամշակութային ամուր թելերով։ Վաղ ժամանակներից մեր երկու ժողովուրդների միջև ձևավորվել են մշակութային սերտ առնչություններ, որոնք շարունակվում են թե հայերիս, թե իրանցիների կենցաղի, վարքու բարքի, բազմաթիվ կոթողների և հարուստ մշակութային ժառանգության բնութագրիչ յուրատիպ հատկանիշներ լինել։ Մեր երկու երկրները, անցնելով պատմության բազմադարյա քարուղիներով և տարբեր փորձություններով, այսօր աշխարհին են ներկայանում որպես քրիստոնեության և իսլամի օրինակելի երկխոսությամբ և փոխադարձ հարգանքի ու վստահության մթնոլորտում համագործակցող պետություններ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջինն էր աշխարհում, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ընդգծեց Գրիգորյանը։ Փոխվարչապետը ուրախությամբ արձանագրեց, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր անցած 31 տարիների ընթացքում երկու երկրների հարաբերությունները ընթացել են զարգացման վերընթաց ուղով։ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները այսօր էլ դինամիկ զարգացում են ապրում և լիահույս ենք, որ համատեղ ջանքերով էլ ավելի կընդլայնենք երկու երկրների միջև փոխգործակցության օրակարգը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունների ապագայի մեր տեսլականը լավագույնս արտացոլված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։ Լիահույս ենք, որ երկու երկրների միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը երկկողմ համագործակցության էլ ավելի խորացման ու ամրապնդման մեծ խթան կհանդիսանա Հայաստանի և Իրանի միջև հաստատված համագործակցության բազմոլորտ օրակարգ է հաստատված։ Համոզված եմ, որ համատեղ ջանքերի արդյունքում իզորու կլինենք մոտ ապագայում ամրապնդել մեր միջպետական համագործակցությունը իշա երկու բարեկամ ժողովրդների բարեկեցության և տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման, շեշտեց Գրիգորյանը։ Փոխվարչապետի խոսքով Հայաստանի համար Իրանը եղել է և մինչ օրս մնում է առանձնահատուկ գործընկեր, որը իր հավասարակշռված քաղաքականությամբ նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանն ու կայունության ամրապնդմանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Նորի Ղարաբեգյանին իր ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ փաստաթուղթ տեսորագրել Ղարաբաղի հակամարտության գոտում խաղաղապահ գործողություններ իրականացնելու թույլ տվություն անվամբ և պարզաբանել այն հարցը, թե արդյոք նրանք լիազորություն ունեն ուժով բացել Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը տեղեկատվություն է տրամադրել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների առաքելության և լիազորությունների մասին։ Այս կառույցը հայտարարել է Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի հետ մի փաստաթուղթ տեսորագրել Ղարաբաղի հակամարտության գոտում խաղաղություն պահպանող գործողություններ իրականացնելու առումով։ Այս փաստաթուղթը ստորագրվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների կողմից նոյեմբերի 21-ին 44-օրյա պատերազմից և 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո, սակայն Ադրբեջանի Հանրապետությունը չի ստորագրել այս փաստաթուղթը։
Փաստորեն Իլհամ Ալիևի կառավարությունը, որը տարբեր նախաձեռնություններով Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության մի քանի փաստաթղթեր է ստորագրել, այժմ պահանջում է ռուս խաղաղապահների դուրսբերումը Ղարաբաղից։ Իլհամ Ալիևի կառավարության հակառակությունը Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ներկայության հետ ապացուցում է, որ Բաքվի իշխանությունները փորձում են Ռուսաստանից բացի այլ երկրից խաղաղապահներ մտցնել Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Ակնհայտ է, որ դա ընդանալու է ի վնաս Բաքվի իշխանության։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ստորագրված փաստաթղթում ասվում է, Ղարաբաղի շփման գծի և Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերը պետք է ապահովեն բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների անվտանգ տեղաշարժը, միջազգային մարդասիրական օգնության անարգել առաքումը, վերահսկեն հրադադարի ռեժիմի պահպանումը և արձագանքեն համաձայնագրի խախտումներին, կանխեն ուժի կիրառումը, իրենց պատասխանատվության գոտում անկարգությունները կանխեն, երաշխավորեն Ղարաբաղում բնականոն կյանքը, պաշտպանեն կենսական նշանակության միջոցները և այլն։
Համաձայն այս փաստաթղթի ռուսական խաղաղապահ ուժերը կարող են զենքի դիմել այն դեպքերում, երբ նրանց թույլ չտան կատարել իրենց պարտականությունները, երբ նրանց նկատմամբ բռնություն է կիրառվում տարբեր խմբերի կամ զինված անձանց կողմից, երբ վտանգված է խաղաղ բնակիչների կյանքը և առողջությունը։ Այս համատեքստում Միացյալ Նահանգների Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Արթուր Խաչիկյանը ուսումնասիրել է այս հարցը։ Հայ փորձագետը այսպես է հստակեցրել.
Առանց Ադրբեջանի Հանրապետության ստորագրության ռուսական խաղաղապահ ուժերը չեն կարող կատարել Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրած փաստաթղթում նշված պարտականությունները։ Օրինակ պատկերացրեք, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը փաստաթուղթ ստորագրեն այն ամենի մասին, ինչը կատարվում է Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում Վրաստանի տարածքում։ Նման բան չի կարող պատահել։ Դուք չեք կարող փաստաթուղթ ստորագրել և ճանաչել իրադարձությունները այլ երկրի տարածքում։ Եթե մենք Ղարաբաղը դիտարկում ենք որպես Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք, ապա ստացվում է, որ միջազգային հանրությունն էլ այդպես է համարում։ Եթե անգամ խոսենք դրա մասին, չենք կարող այդ քայլին գնալ։ Կարող եք պատկերացնել, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանի Հանրապետությունը փաստաթուղթ ստորագրեն, թե ինչ է տեղի ունեցել, օրինակ Երևանում կամ Գյումրիում։
Միևնույն ժամանակ քաղաքական փորձագետը ասել է, խաղաղություն պարտադրելու, այսինքն ուժ կիրառելու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից պետք է լինի ինչ-որ հրահանգ, այս կառույցը պետք է հաստատի միջազգային անվտանգության սպառնացող վտանգի առկայությունը և մի երկրի կամ մի խումբ երկրների իրավունք տա ուժ կիրառել։ Համենայն դեպս, պետք է ասել, Ռուսաստանի հետ նոր համաձայնագրի ստորագրման առումով Ադրբեջանի Հանրապետությունը ցանկություն չի ցուցաբերում։ Պարզվում է, որ Բաքվի իշխանությունները Ռուսաստանի հետ համագործակցության ոլորտում երկակի և կեղծ քաղաքականություն են վարում։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։